igreja marinheira, cada baixo na taverna, nos bancos de pau azul, se cansa o vento e o sol. Do parque chegan cornetas, de do paseo peixe fresco, que atraou nas cruxeiras, nas sellas levan a fonte, as mulleres dos boteiros, nais de lechas servillotes. Ben perto está o mar dalí, e o tranvía é unha buceta, leme teso.
Esta canción pertence ao roteiro A Mirada de Carballo, que se vai volver facer no mes de maio dentro dunha serie de actos dedicados a Ricardo Carballo Calero, co que o grupo de poesía e teatro Faladoiro vai despedirse. Ricardo Carballo Calero demostrou compromiso cos direitos colectivos do pobo galego, cultivador de poesía, teatro, romance, ensaio literario, filolóxico ou sociolingüístico, alén de brillante orador. Naceu na rúa San Francisco de Ferrol en 1910 e morreu en Compostela o 25 de marzo de 1990. Acompáñanos para falar das actividades en torno a Carballo Calero Loreto de Castro, bo día.
Bo día.
Xoán Padín, bo día.
Bo día.
Manuel Pita e Antonio Casal, bo día.
Bo día.
Loreto, cales son os actos que ides organizar neste mes de maio?
Pois o primeiro será o día 3 de maio, ás 6 da tarde, saída da Praza Bella, temos o roteiro literario A Mirada de Carballo. O día 10 de maio facemos un acto poético musical diante do Carballo Calero, pedindo a reparación que está, bueno, prácticamente as asociacións que estaban ali non poden facer, non poden ensaiar, os grupos de o grupo de teatro que estaba ali, está solamente creo que a asociación de veciños. O resto de asociacións ou actividades que se facían ali non se poden facer. E o día 31 de maio facemos o recital de poesía erótica do contrapoder no Ateneo Ferrolán, ás 7 da tarde.
Xoán, antes escoitábamos unha das cancións do roteiro. Foi moi complicado poñerlle música aos poemas de Carballo.
Bom, pois sí, deu bastante chollo, verdade, porque, bueno, primeiro a selección de poemas é complicada, porque, bueno, primeiro é difícil acceder aos libros, porque non os hai en moitos sitios, nin están descatalogados, na biblioteca de Ferrol mismo non hai un, creo, nada máis. E despois coller poemas que non moi longos, porque, bueno, por tema xa práctico. E despois a maiores, pois xa os que non son moi longos, a estrutura é bastante complexa, xeralmente. E, ben, musicamos como seis xunto co meu compañeiro Alberto López Porta e nos deu bastante chollo e, bueno, a idea é continuar facendo nun futuro, de momento está bastante parado, pero continuaremos.
Tamén nos acompañan, xa os presentábamos anteriormente, Manuel Pita e Antonio Casal, dous historiadores da Asociación Cultural Ferrolterra Antiga, que están a colaborar cos actos en homenaxe a Carballo. Como é a vosa colaboración? A colaboración de Ferrolterra Antiga nestes actos?
Sí, pois nosotros nos intentamos colaborar dándolle a máxima difusión posible a todo o que teña que ver pois con estes actos que o Grupo de Teatro Faladoiro fai sobre Carballo, outras moitas asociacións culturais. Pretendemos non só divulgar, senón concienciar, non, a xente da importancia que tivo Carballo Calero para a lingua galega e para a nosa historia como pobo, colaborando en todo posible pois coas actividades que fai o Grupo de Teatro.
E en concreto nestes actos do 3 de maio e do 10 de maio, en que se concretará esa colaboración?
Nos, por exemplo, pois o día 10 imos a ler dentro dunha serie de discursos, pois facer unha pequena intervención precisamente no centro Carballo Calero.
Loreto, creo que agora tes preparada unha poesía das incluídas nese recital de poesía erótica que será no Ateneo Ferrolán o 30 de maio.
O 31 de maio ás 7 da tarde.
Pois vamos con esa poesía xa.
Empurroume contra a parede. Señores, ben poden comprender que non debo darlles detalles da súa conduta e a miña reazón. Por favor, non quero contarlles unha historia licenciosa, nem merezo ser menosprezada porque a embriaguez me dominase. A felicidade daquel intre non lle la podo describir. Nunca sentira o que sentín entón, nen ía sentilo despois. Moitos anos xa transcorreron, moitos anos hai que non vexo aquel que foi uno comigo aquela noite clara como día. Nunca máis sentín a embriaguez e o levo que me perpasou aquela noite. Señores, teñan caridade a xulgarme no meu prazer e a miña dor.
Hai que dar esa poesía de don Ricardo Carballo Calero. E agora imos con outra poesía, pero neste caso xa musicada. Vai interpretar Xoán Padín a canción Non sei se matei.
Estive na trincheira, non vin o meu enemigo. Disparei, non sei se matei, fun ferido, mas non sei, non sei. Non sei se matei. Tão parceira, non teño trollo que o ollo do meu fusil. Ten visto o meu enemigo. Olladas de fogo cruzanse entre os dous. Eu e o meu enemigo. Fun ferido, mas non sei.
Aí queda ese novo fermoso poema de Ricardo Carballo Calero, musicado por Xoán Padín. Manuel e Antonio, podedes explicarnos o labor que Ferrolterra Antiga fai alén destas colaboracións, por exemplo, coas actividades de Carballo Calero? Cal é a vosa actividade cotiá ao longo do ano?
Sí, pois nós ao longo do ano pois temos como objetivo principal, non, a investigación, promoción e divulgación do patrimonio histórico e cultural da nosa comarca e dos seus arredores, e a programación de diversas actividades culturais como xornadas, andainas, coloquios, e tamén, pois, como non pode ser de outra maneira, que creemos que é imprescindible, a colaboración pois con outras moitas entidades culturais asociativas.
Cales son os proxectos que tedes máis inmediatos de cara a este, ao que resta deste ano 2019?
Pois de momento estamos a facer un ciclo sobre Benito Viceto, non? Outra figura relegada da historia de Ferrol, e tamén estamos agora a expectativa de, con Muíño do Vento, sacar un libro pois de algunhas intervencións que fixemos na Radio Filispín.
O grupo de poesía e teatro Faladoiro vai despedirse con estas actividades arredor de Carballo Calero. Loreto, cal é o motivo de que o grupo vaya deixar a súa actividade?
Pois que mira, o día 27 de maio o Faladoiro fai 2 anos. Estivemos a facer 5 atos, máis de 5 atos ao ano nestes 2 anos, e a actividade foi moi intensa e creo que necesitamos parar. Eu persoalmente necesito parar e intentar emprender proxectos persoais un pouco máis reducidos, máis fáciles de mover. E bueno, tamén me parece moi interesante, moi positivo, que a maioría das persoas que comenzaron con nos no Faladoiro, con aquel homenaxe a Paco Souto no Adriano, a maioría están con nos todavía. E a maioría da xente que logo se incorporou a Roteiro, a Mirada de Carballo, seguen con nos todavía. E, bueno, a mí me parecería moi triste que a xente empezara a irse por cansancio. E bueno, e dende aquí quero agradecer a todos os compañeiros e todas as compañeiras que colaboraron con nos estes 2 anos e a todas as asociacións, entre elas as que están a participar no Roteiro e no recital, e 2 asociacións máis que van a participar no acto poético musical do día 10, que son a Asociación de Veciños de Ensanchea, do Ensanchea, e Bartoleta Teatro.
Volvemos a Ferrolterra Antiga, Manuel Pita e Antonio Casal. Que vos parece o trato que está a recibir a figura de Ricardo Carballo Calero dende as distintas administracións?
Pois nos parece que igual tiñamos que facerlles un memorial de agravios ás administracións. Se miramos as 2 administracións que terían máis responsabilidades sobre Carballo Calero, que son a administración local e a Xunta, pois nos damos conta que a figura de Carballo está totalmente relegada. Por exemplo, o concello ten a casa natal de Carballo Calero en Ferrolvello totalmente en estado de abandono. Imaginadevos que a casa de Rosalía de Castro en Padrón estuvese na mesma situación, sería un escándalo. E a Xunta de Galicia, a través da Real Academia Galega, pois tamén parece que obvia a figura de Carballo, non adicándolle nin simple día das letras galegas a unha figura que é fundamental para a lingua galega.
Creo que vamos agora con outro recital dos que te, con outro poema dos que tes preparado para o recital de poesía erótica, non, Loreto?
Sí, aí vai. Son agregada de instituto, profesora agregada de instituto de bacharelato. Non que gañase unhas oposicións libres, foran unhas oposicións restringidas con que o goberno quería libertarse das nosas sentadas e os nosos encerros, os nosos comunicados e as nosas folgas, despois de contratarnos por 1 ano, prorrogado por 2 e 10. A min propúxome Daniel, director do centro, que era catedrático de grego, a quen atraían as miñas bonitas pernas, que gostaba de lle mostrar canto podía adotando as posturas convenientes, sempre dentro dos límites da decencia. E cando veu a época da minisaia, non pudo resistir máis e casou comigo. Deille varios fillos e pasaron varios anos, e varias modas a respeito da lonxitude da saia. E con grande satisfazón para min, a época da minisaia voltou. Eu volvín a lucir as miñas bonitas pernas. Mas agora, cando me asusto a minisaia, o meu dourado outono, ben vale a primavera, non penso en agradar a Daniel, que continúa sendo director e catedrático de grego, e marido meu. Mas a Francisco, que é catedrático de latín e non é director nen marido meu. Con certeza, sen faltar ao decoro.
Actos en lembranza de don Ricardo Carballo Calero, o 3 de maio, Roteiro, ás 6 da tarde, desde a Praza Vella de Ferrol. O 10 de maio, ás 6 da tarde, acto protesta diante do Centro Cultural Carballo Calero, e o 31 de maio, recital de poesía erótica, ás 7 da tarde, no Ateneo Ferrolán. Xoán Padín, Manuel Pita, Antonio Casal, Loreto de Castro, moitas grazas.
Moitas grazas a ti.